Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da var det altså klart for del 2 av Ukraina. Jeg gjør som jeg pleier, lager en quiz til den episoden. Hør episoden, og så kan du gå inn i 198 land-appen etterpå, og så kan du taste inn quizkoden U2, og så kan du, hvis du gjør det best der, vinne brettspillet Turnquists Quiz Race, som dere skal få tilsendt i posten. Så gjør det. Og så får dere ha lykke til. Det blir 10 spørsmål. Svar fort, og svar riktig. Ja, hjertelig velkommen tilbake til Ukraina, folkens. Vi sitter nå her i studio og blomstrer, jeg og Jørn Holm Hansen, og har brukt altså en hel uke på å komme oss gjennom faktaboksen, som en slags ny rekord. Det var veldig interessant og spennende å snakke med deg, Jørn, så vi ble nødt til å gjøre det sånn. Og i dag så tenkte jeg at vi rett og slett kan gå løs på historien litt, se litt bakover i tid, og vi kan godt se litt langt bakover i tid også, for nå det jo sånn at Ukraina jo da under angrep fra Russland. Det krig i Europa igjen. Uansett hvor mye vi trodde det kom til å skje, eller ikke. Men her vi altså, halvannet år ute i en blodig krig, som ikke sånn umiddelbart ser ut å være i nærheten av noen endelig oppgjør heller. Så sånn som vi gjorde i Russland-episodene, tenkte jeg at vi skulle bruke litt godt med tid på å redegjøre for liksom, noen viktige hendelser i den ukrainske historien, da, i et håp om å forstå konflikten litt bedre. Og vi kan begynne i skikkelig gamle dager. For hvis jeg har forstått deg riktig, Jørn, så det altså her da mye av uenigheten, i hvert fall sånn historisk, mellom russerne og ukrainerne rundt hva Ukraina og historisk har vært, ligger da. Så hvis vi begynner da med den første slaviske statsdannelsen, Kyiv-riket. Eller heter det Kyiv-riket det nå, kanskje? Eller?
Jeg heter vel Kyiv-riket nå, ja.
Ja, det sånn der Kyiv-russ.
Ja.
Vi begynner da å fortelle litt om det. Hva det for noe?
Ja, det som du sa, den første østslaviske statsdannelsen. Det østslavisk betyr egentlig at det folkeslag som da snakket en form for slavisk, som ble snakket i de østlige delene av det området av Europa hvor man snakker slavisk. Det finnes vestslavisk og sørslavisk, men ikke nordslavisk. Den ble grunnlagt rundt Kyiv, og de hadde en fyrste som het Volodymyr, eller noe sånt. Vladimir på russisk, og ja. Volodymyr på ukrainsk. Og snakker om dagens russisk og dagens ukrainsk. Ja. Det var et felles språk den gangen. Eller Valdemar. Det det samme som Valdemar.
Det der det kommer fra, ikke det?
Ja.
For det er jo vikinger og greier borti, som har vært og surret borti der.
Ja, det var det. Ifølge den eneste skriftlige kilden, eller i hvert fall den viktigste skriftlige kilden fra den tida, Nestor-krøniken, så ble området grunnlagt av vikinger fra ja. Skandinavia.
Mye svensker har jeg forstått.
Mye svensker, jeg visste vel ikke da at det skulle bli svensker, men det var i hvert fall
det vet jeg nå.
Germanere fra nord.
Ja.
De dro jo over Østersjøen, opp elvene, Nemonas, som det heter i dag, Njemen, Litauen, eller opp Nordvina, den dagens Latvia.
Mm.
Bar de båtene over land, og så ned i
krevende Njepen. Prosess.
Det var kraftkarer, dette her.
Ja, fy til grisen.
Og så dro de der, så skulle de til Mikkelagar, da.
Ja, for Mikkelagar, da, altså vi snakker Istanbul.
Ja, det ja. Dagens Istanbul.
Ja, innlandsveien med båt til Istanbul.
Ja, okay. Sånn elvekryss.
Fy faen.
Og ifølge den Nestor-krønike, så var de som grunnla denne staten, da, fordi de som bodde der fra før var så surte, så det måtte noen utenfra til ja. å grunnlegge dem, de såkalte variagene, eller væringene.
Ja.
Og fremdeles den dag i dag, i Russland, så snakker man om variagi.
Ja.
Og det når presidenten utpeker en, eller sørger for at en guvernør blir valgt
ja.
I en provins, en region i Russland, og denne kandidaten da kommer fra en helt annen del av Russland,
ja.
Så han en sånn væring, en okay. variag.
Okay.
Så det fremdeles liksom i den mer sånn politiske og statsvitenskapelige språkbruken i Russland,
ja.
Fremdeles i bruk.
Skjønner.
Men han Vladimir, da, Volodymyr, han var leder for en veldig løst sammensatt statsdannelse, men de var under angrep eller hadde trusler fra såkalte bulgarerne, som noe ja. Annet enn dagens bulgarere. Det var et sånn nomadefolk fra Sentralasia.
Og de var bulgarere?
De ble kalt bulgarere.
Okay.
Men det noe annet da.
Jeg skjønner.
Dagens bulgarere jo slaver og så videre. Men han måtte ha en alliansepartner, og Byzans var grei å ha.
Byzans er da Mikkelagar, er da Konstantinopel, er da Istanbul.
Ja. Og det var en viktig stat,
ja.
Og den var kristen, ortodoks kristen, østkristen.
Mm.
Hvordan lagde man allianse på den tiden? Man gifta seg,
mm.
og denne keiseren av Byzans, han hadde en datter som het Anna,
ja.
Og hun ble da gift med denne Volodymyr, og som en del av den pakka så måtte Kiev-rike gå over til kristendommen.
Er det liksom det som da utgjør liksom starten på Ukraina?
Ja, det gjør det, men det er også starten på Russland og på Belarus, for det var jo felles.
Ja, nettopp.
Og det der, ikke sant, i Østeuropa, eller Øst-Europa, som jeg foretrekker å kalle det, så dette med sånn minnepolitikk og krangle om historien veldig viktig.
Ja, for det er
jo... Det er nesten uforståelig for oss hvordan det kan krangle så fælt om historie, at ikke bare, ja. Så du kan tenke at faghistorikere krangler, men da med basis i arkeologiske funn og kildearkiver og den slags, men her det liksom veldig politisert.
Ja.
Og den russiske fortellingen at Kiev-riket var starten på Russland.
Selvfølgelig.
Og bare det, og at de andre folkeslagene, som etter hvert ble ukrainere og belarusere, egentlig en slags russere, bare med en litt annen variant av nettopp. Det russiske, og at de tre folkeslagene egentlig bør høre sammen, ikke nødvendigvis i samme stat, men i hvert fall i tett allianse. Mens den ukrainske offisielle fortellingen helt annerledes for dem, så Kiev-Rus, som det heter, Kiev-rike, starten på Ukraina, og bare på Ukraina.
Mm.
Altså denne staten da, var en veldig løst sammensatt stat med hovedsentrum i Kyiv, men det var forskjellige fyrstedømmer rundt omkring, som var løst forbundet med Kyiv. Det var Polotsk og Novgorod og så videre. Så det området dekka...
Novgorod, det ikke det i Russland?
I Russland nå. Ja, så det Kyiv-Rus dekka mestparten av det som nå Ukraina,
ja.
Og vel hele det som nå Belarus, og... Okay. Store deler av det som europeisk Russland.
Altså enormt.
Så det var svært, ja. Veldig svært.
Mm.
Men etter hvert utover på 1200-tallet så begynte det å gå i oppløsning.
Kom Mongolen da, eller?
Ja, det begynte å gå i oppløsning litt før de kom.
Ja, okay.
De kom i 1240.
Ja.
Og i mellomtiden så hadde mange flyttet nordover, inn i Taigan, altså den barskogområdet.
Verdens største skog.
Ja, nettopp. Områder, altså Moskva var en bitteliten landsby nærmest, men den begynte å vokse, og det begynte å bli et kraftsentrum
mm.
i det østslaviske området. Mm. Men så kom mongolene, og la dette området under seg. Moskva-fyrstene fikk lov til å fortsette sin virksomhet, så å si, men da under kontroll av mongolene.
Var det da den gyllene horde? Var det det
ja, den gyllene horde.
Ja. Mm.
Mens Kiev-området og liksom de vestlige delene av gamle Kiev-riket kom inn under storhertugdømmet Litauen.
Tenk å komme inn under Litauen, det virker rart nå.
Ja, det var en annen type Litauen ja. Enn det nå. Det var liksom, det ble veldig mange nasjonalt, og disse baltiske litauerne var litt, de var jo hedninger og ble kristne egentlig først på 1300-tallet.
Ja.
Sånn når de skulle ha administrasjonsspråk, så måtte de ty til østslavisk, for de hadde jo kirke og skriftspråk og sånn. Sånn administrasjonsspråket i dette storfyrstedømmet, det var noe noen kaller gammelbelarusisk.
Gammelbelarusisk, ja.
Ja.
Mm.
Og som så førte det til en slags sånn at de vestlige delene av det gamle Kiev-Russland kom inn under en annen kultursfære enn det de østlige delene gjorde. For dette storhertugdømmet Litauen, det kom på slutten av 1300-tallet gradvis inn under Polen.
Ja.
Og ble polonisert.
Ok, polonisert av det ordet.
De ble gjort polske, i hvert fall eliten begynte å snakke polsk og forholde seg til det polske på en helt annen måte. Så det ble en dominerende kultur der, og det effekten av det var at de som da ukrainere og belarusere, de kom inn under mer sånn vestlig innflytelse, de kom inn under vestkirken, under den romersk-katolske kirken.
Ja.
Og de var ikke akkurat sånn veldig glad i vitenskap og naturvitenskapelige undersøkelser, og det var ikke bare å si at jorda ikke var universets midtpunkt og sånn, men det var ikke så avvisende til vitenskap som det den ortodokse kirken var da.
De var helt ferdige. De skulle ikke ha noe
etterprøvbarhet, takk. Nei, og det hadde en annen styreform, for eksempel, ikke sant? Adelen hadde jo, det var jo demokrati for de som var adelige.
Mm. Ja.
De kunne jo møte frem på den polske riksdagen og si jeg stemmer imot, og så ble det ikke noe vedtak. Så det var en litt annen kultur enn det var i Moskva-området, Moskva-rike,
okay.
som da tok litt sånn inspirasjon av mongolenes måte å styre på, hvor herskeren hadde all makt, og alle andre var undersåtter.
Mm. Men det er jo en, altså Polen kommer jo sikkert til å dukke opp flere ganger, for det er veldig interessant med dette forholdet mellom Polen og Ukraina, det må vi finne, jeg klarer ikke å forstå om de er venner eller fiender. Hva er det korte svaret på det?
De er veldig gode venner når fienden er Moskva.
Ja, nå er det liksom venner.
Det vil si det offisielle Ukraina og det offisielle Polen, men i Polen så er det sånn, alle, omtrent, bortsett fra ytterste høyre fløy i politikken. Så langt ut at det nesten ikke er noen, er mot Moskva. Og igjen dette med at man terper på historie, er opptatt av historie, og snakker om historie i alle mulige sammenhenger. Dette blir reputert for polakkene. Lærdommen fra å være under Tsar-Russland, det var ille.
Mm.
Lærdommen av å være under Sovjet-Russland, Sovjetunionen, det var ille.
Mm.
Det var det, begge delene. Og så kjenner de liksom lusa på gangen med Putin-Russland.
Mm.
Det er en sånn allmenn oppfatning i befolkningen, og når Ukraina står opp mot Moskva, så er man solidarisk. Men samtidig så består Ukraina av områder som har vært polske en gang i tiden.
Mm.
Hele området øst for, eller vest for Dnepr, den elva som egentlig renner gjennom Ukraina, omtrent å dele landet i to halvdeler, har jo vært polske.
Ja.
I polsk sånn, minne, så er disse områdene som de kaller Kresi, litt sånn der Polens vugge, og det er liksom knyttet mye sånne sagn og myter og den storslagne ukrainske slettene, hvor polakkene styrte, og det var jo store polske godseier stort sett som styrte, og levde godt av jordløse rutenske og litauiske landarbeidere, da.
Mm.
Men det er litt sånn der minne om det, men akkurat det spiller ikke noe særlig rolle i Polen i dag, men problemet er dette nasjonalkonservative regimet de har i Polen, og de spiller veldig mye på dette med minnepolitikk, og gjøre historien politisk, og bruke den til å liksom bygge opp under sin egen posisjon. Og i den minnepolitikken så det veldig viktig at egen nasjon blir fremstilt som offer.
Mm.
Offerrollen viktig å få.
Mm.
Og at man har del tydelige helter i sin egen nasjon, og noen martyrer.
Mm.
Og det som sånn der kranglepunkt mellom Ukraina og Polen nå, det det som skjedde i regionen Volhynia, som ligger nord for Lviv.
Ja.
I 1942-43, var det vel, hvor jeg tror omtrent 100 000 polakker ble massakrert av ukrainske nasjonalister.
Ja.
Det noe som, selv om den der nasjonalkonservative regimen i Polen nå jo veldig på Ukrainas side i denne krigen, så klarer de ikke å la være å snakke om det.
Nettopp.
Og de har også et vedtak fra 2016 eller 2017 i nasjonalforsamlingen om at dette var folkemord.
Ja. Ikke sant?
Og det mener jo Ukraina at det ikke var mot polakker. Polakene.
Eller det må nesten bli sovjetisk folkemord mot polakene da.
Nei, for det var ikke sovjetisk, det var ukrainske nasjonalister som gjorde dette i en periode da dette området var okkupert av Nazi-Tyskland.
Mm.
Så de var medhjelpere for Wehrmacht som rykket fram.
Riktig.
Og massakrerte da polakker. I tillegg til veldig mange jøder da, som ble massakrert av i tyske også.
Altså vest i Ukraina så det noen ganske kraftfulle historier som kan fortelles fra 2. verdenskrig i tida.
Ja, det gikk jo hardest utover den jødiske befolkningen, selvfølgelig.
Vi hopper bakover i tid igjen til kanskje til 1600-tallet. Det kunne vært interessant, for at vi hadde en liten mailutveksling her, og da nevnte du Zaporizjzja-kosakkene. Hva det for en gjeng? De har også vært litt sånn en del av historiefortellingen her.
Ja,
fortell om dem.
Nei, det viktig, fordi at i ukrainsk historiefortelling så spiller de omtrent samme rollen som vikingene spilte i Norge på 1800-tallet.
Åh, sier du det?
Som et slags bevis på at vi var store og selvstendige og hadde stor viljestyrke i gamle dager.
Mm.
Disse kosakene var livegne som hadde stukket av. Og livegne, det var folk som var eid av jordeierne i praksis.
Hva forskjellen på det og slaver egentlig? Sånn?
Forskjellen at de hadde sitt eget lille bruk til å forsyne seg selv med mat, så det var ikke helt slaveri.
Nei.
Det var noe som egentlig stod sterkere lenger vest i Europa enn i disse områdene, fordi det var så mye, altså Russland da, så var det så mye jord og territorie at folk bare drev på egenhånd, men det ble innført mye senere enn det ble innført hos oss.
Ja.
Og en del av disse stakk av da, og de dro ut på disse til dels ubebodde slettene.
Mm.
Det var noen sånne turko-tatariske folkeslag, tatarer, nogaier og sånn som bodde der fra før, men det var langt mellom folk, så det lot seg gjøre å slå seg ned, og disse her slo seg ned nedenfor strykene, som det heter.
Da
Sør-øst. Og der Zaporizjzja, eller Zaporizjzja.
Ja.
På Råg.
Det var riktig uttale, forresten. Det mye setter og jodder at det blir helt
Ja, Zaporizjzja på ukrainsk.
Zaporizjzja.
Zaporizjzja på russisk. Men de slo seg ned der, og utviklet en slags begynnende politisk organisering, statsdannelse.
Ja, for hvordan gjør man det? De samlet seg rett og slett og ble enige
på en øy midt ute i Dnepr.
Ja, på en øy, ikke sant? Sånn er, liksom, det er
det er veldig livaktig beskrevet i en bok av den russiske-ukrainske 1800-talsforfatteren Mykola Hohol. På ukrainsk, Nikolai Gogol.
Ja.
På russisk som heter Taras Bulba.
Ok.
Der får du en sånn beskrivelse av disse villmennene som egentlig veldig hederlige.
Ja.
Som da slåss mot disse forferdelige polakkene.
Ja.
Og full av antisemitisme også. Det ugent å lese, men det i hvert fall en sånn beskrivelse av dette ville livet de drev der. Og de lå under dette polsk-litauiske samveldet, som dette etter hvert ble kalt, altså under Polen, og kom i konflikt med de store polske jordeierne.
Ja.
Og i den konflikten så søkte de en alliansepartner, og det var den russiske tsaren.
Nettopp.
Og da inngikk det en avtale med ham i 1654, Pereyaslav-avtalen.
Ja, riktig, det har jeg hørt om faktisk.
Og det var 300 år før innlemmelsen av Krim i Ukraina.
Altså akkurat 300 år
før? Da skulle man feire denne Pereyaslav-avtalen. For i russisk fortelling så er det beviset på at ukrainerne selv valgte å være i allianse med Russland, og egentlig underlagt Russland.
Ja, selvfølgelig.
Og den historien står sterkt i Sovjetunionen, at disse to, ikke at Ukraina skal ligge under Russland, men at de skulle være sammen.
Men da regner jeg med at i ukrainsk historiefortelling så oppfattes det annerledes.
Ja.
Det var en avtale av ren nødvendighet.
Ja, og den ukrainske fortellingen er at det var en avtale av ren nødvendighet for å slå tilbake disse polakkene, som man offisielt også i Ukraina ikke var noe tilhengere av i denne historiske epoken. Man må se tilbake på den.
Mm.
Og at kosakkene var noen smartinger som ikke mente alvor når de inngikk sånne avtaler, og den var ment som en midlertidig løsning og ikke som noen varig løsning.
Skjønner. Og de på en måte, altså den øya som de begynte på, det utvidet seg regnet med, og ble et større område som man kan kalle en slags, også en slags start på Ukraina?
Ja, den ukrainske fortellingen er at det var liksom egentlig, i tillegg til Kiev-riket, så var dette kimen til den ukrainske staten. Og det hadde en sånn kosakk-opprører.
Mm.
Bogdan Khmelnytskij, som gikk til opprør mot polakkene, og som nesten tok, altså han tok Lvov, altså nåværende
Lviv.
Lviv. Lvov? Og det var en by som da lå midt i Polen.
Ja, ja, selvfølgelig gjorde det, ja.
Ja. Så han er helt da, i Ukraina.
Og så er det jo et brev fra disse Zaporizjzja-kosakkene som er bevart, som er skrevet til sultanen i Konstantinopel i 1674, som er veldig sånn berømt. Det er et veldig flott maleri også, hvor de sitter og skåler og ler og skriver dette utrolig ufyrselige brevet.
Det er malt av Ilja Repin, som er en sånn stor maler, og det maleriet kan du se på det russiske museum i Petersburg.
Nettopp, det er bare å reise inn dit.
Det er bare å reise inn dit når Russland er kvitt Putin og kommet på et bedre spor.
Kanskje de blir underlagt litt av en de også? Det blir
veldig morsomt maleri, for du ser hvordan ansiktsuttrykkene til disse kosakkene, hvordan de koser seg
og
forfatter dette brevet, og hvordan det liksom kommer forslag fra forskjellige om hvordan de skal nærme sultanen mest mulig.
Ja, og det er jo en sånn, jeg skal lese det opp etter, men kan du si, hvorfor skal de fornærme han, sultanen?
Nei, de lå jo i strid med sultanen.
Det osmanske rike,
rett og slett. Det var jo en kamp om herredømme.
For det straks altså helt opp mot...
I dette området, for du hadde Krimkhanatet som var under, mange måter under ottomanerne, eller under sultanen. Og det var jo en strid om kontrollen over dette området. Og i denne Taras Bulba, som jeg nevnte, så er det jo episoder hvor de tar båt og drar over til Anatolia, altså til fastlandstyrkia, eller til den asiatiske delen av Tyrkia. Og,
syden, som vi kaller det.
Syden, ja. Den andre siden av det vi kaller tyrkisk syden, nordsiden.
Jeg skjønner.
Hvor det sikkert også er ganske syden.
Det er ikke sånn som Antalya?
Nei, det var i hvert fall ikke på den tiden. Det var først senere at dette området sånn entydig kom inn under slavisk kontroll, takket være Katarina den Store.
Ok, her er altså brevet fra Zaporizjzja-kosakkene til sultanen i Konstantinopel i 1674. Din tyrkiske satan, den forbannede djevelens bror og kamerat, Lucifers sekretær, hva slags helvetesridder er vel du som ikke engang kan drepe et pinnsvin med din nakne rumpe? Din herr sluker hva djevelen spyr ut. Du er ikke verdt å ha kristne folk under deg. Vi frykter ikke din herr, og til lands og til sjøss skal vi slåss mot deg. Knull din mor! Du, den babylonske kjøkkengutt, makedonske tønnebinder, brygger fra Jerusalem, gjetergutt fra Alexandria, store og lille Egypts svinegjeter, armenske galte, tartarske sauebokk, skurk fra Podolia, kamenatsbøddel, verdens og underjordens domrian, dertil en dåre framfor Gud, djevelens avkom, sendrage I vår kuk, svinetryne, hesterumpe, rødhårede hund, udøpte skalle, knull din mor. Ja, slik svarer kosakene deg, din usling. Du kommer ikke engang til å få vokte kristne svin. Nå må vi avslutte. Vi vet ikke hvilken dato det ettersom vi ikke har noen kalender. Månen på himmelen, året I boken, og det samme dag hos oss som hos dere. Derfor, kyss vår røv. Og så det da signert Konsjevoi Ataman Ivan Serko med hele sin saporogske hær. Det er noe å sende I posten.
Ja, det kraftuttrykk.
Det sjeldent at du hører, på en måte. Det ikke så mange som sier makedonske tønnebinder og sånn lenger.
Nei, det ikke det. Nei. Jeg har aldri blitt kalt det I Ukraina.
Armensk galte da, det har du blitt kalt.
Ja, noe I den dur, kanskje. Ja.
Men det var jo ok. Så det var jo altså litt fra vikingtida, og så litt fra, ja, hva skal vi si da, barokken. Da var det veldig klart preget av det. Så la oss da komme oss litt nærmere vår tid her, skal vi gjøre det?
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy-ad-free. That's Amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men ok, etter Første verdenskrig, vi trenger ikke å gå I detalj på hva som skjedde I Første verdenskrig, men etter Første verdenskrig så opprettes det vel da det som det første som heter Ukraina, ja. Altså som en ukrainsk stat.
Ja.
Hvordan skjedde den statsopprettelsen der?
Det aller første var en regjering I Kiev,
ja.
Som ble opprettet I april 1917.
Ja.
Og I april 1917 så hadde det skjedd en revolusjon.
Februarrevolusjonen. Men oktoberrevolusjonen sto fortsatt.
Såkalt borgerlig revolusjon, hvor de kvittet seg med monarkiet og begynte å bygge opp, jobbet med å lage en grunnlov og få et slags sånn europeisk system.
Mm. Men tsarfamilien var fortsatt I live.
Men de var satt, de var avsatt allerede da, som... Mm. Som maktfaktor.
Mm.
Og det var veldig mange forskjellige bevegelser I sving som var glad for at dette gamle tsar-regimet var over. Og mange av dem var venstreorienterte, men ikke bolsjeviker, ikke kommunister, sånn som Lenin var. Og det var de som da tok makten I april 1917 I Ukraina, sosialrevolusjonære, noen av dem kalt. De ble da avsatt av det var vel I 1918 av en som het Pavlo Skoropadsky
ja.
Som hadde støtte fra aksemaktene fra Tyskland og Østerrike som var en slags ja, regjerte med deres støtte.
Ja.
Skal si det på en pen måte.
Ja.
Og han utnevnte seg til hetman over Ukraina, og hetman det da kosakkhøvding, eller ataman som det også kalles.
Det altså et av bare de lokale sånn sjefnavna. Ja. Det jo sånn, det dukker opp overalt, kaner der og emirer der, men hetman.
Ja.
Ja.
Og så ble han feid til side av en annen regjering, og så kom bolsjevikene inn, det var vel i desember 1919.
Ja.
Men hele denne perioden, så var det fullstendig kaos på det området som i dag er Ukraina. Det var borgerkrig mellom de hvite, det vil si de gamle tilhengene av tsarveldet, gamle aristokratiet, gamle generaler og sånn, og ulike revolusjonære grupper, blant dem bolsjevikene. Og det var anarkister, det var nasjonalister, og det var intervensjonsstyrker fra Russlands tidligere allierte fra Første verdenskrig, altså Tyskland, Frankrike og England og sånn. Så det var veldig mange hærer på gang samtidig, og det ble opprettet sånne små sovjetrepublikker i ulike deler av det som i dag er Ukraina.
Ja.
Og en av dem var en sånn anarkistisk republikk, bondeanarkister.
Bondeanarkister?
Akkurat der hvor disse Zaporizjzja-kosakkene kom fra, det området.
Okay.
Som opprettet sånn rådsmakt, altså sånn som Lenin og andre snakket om, men som da ble partimakt ganske raskt, at liksom de tok kontroll. Men da var det liksom pluralisme, det var flere forskjellige partier, og det var pressefrihet og ytringsfrihet og alt mulig.
Ja.
Det var veldig artig ting.
Hvor lenge men, da?
de sloss jo mot de hvite først, og så sloss de mot østerrikerne i allianse med bolsjevikene, og så kom bolsjevikene vel da kontroll over dette her demokratiske, anarkistiske virvaret, som var veldig spennende, må jeg si.
Ja,
og så ble det krig mot dem, og så tapte de da.
Ja.
Og han stakkars Nestor Makhno, som var leder for dette, han måtte rømme ut av landet, havnet en stund i Malmø, hvor han visste han kjeda seg ihjel. Og så,
tross alt ikke den verste skjebnen jeg har hørt om i historien.
Nei, ja, heller sånn sett. Men og så, som ikke, om ikke dette var nok, så fant polakken ut av denne borgerkrigen og så videre, i dette området var i ferd med å ta slutt, at de skulle ta tilbake gammelt land.
Det har vært på tide å få inn
så
litt
krigen, ja. Så de gikk inn mot Kyiv da, og tok store områder. Men i 1921 så kom det til en fredsløsning, freden i Riga, som det ble kalt, hvor de nye grensene ble fastlagt. Og da gikk Polen langt, langt inn i det som i dag er Ukraina.
Mm. Og Ukraina forsvinner vel inn i Sovjetunionen. Er det i den forbindelse, eller er det senere?
Det var egentlig regnes vel den desember 1991, da de bolsjevikene tok Kyiv.
Ja, ok. Desember 1919, da er liksom Ukraina en del av Sovjet.
Ja, det tror jeg man kan si.
Sovjetunionen er vel ikke normalisert enda, kanskje?
Nei, det var 1922 først det skjedde.
Ja, riktig. Ja. Og hva betyr det da for Ukraina at de blir da Sovjetrepublikk på 20-tallet? Hva innebærer det for folk?
Det innebærer i første omgang at Lenins linje blir dominerende gjennom 20-tallet.
Mm.
Og Lenin hadde egentlig en krangel med Stalin. Altså Lenin som hadde ledet revolusjonen i 1917, den som skjedde i november, altså oktoberrevolusjonen, holdt til den kalenderen de da hadde. Han var i en heftig diskusjon med Josef Stalin, som kom fra Georgia.
Bankraneren fra Georgia.
Bankraneren og teologistudenten fra Georgia, som var på vei opp i systemet. For Lenin, han var en hard negl og ingen stor demokrat, men han var veldig motstander av han var en veldig stor motstander av russisk sjåvinisme.
Ja, okay.
Storrussisk sjåvinisme.
Ja.
Og han var tilhenger av at alle mulige folkeslag skulle blomstre opp. Dette var litt i tida da, ikke sant? Det var rett etter den første verdenskrig.
Mm.
Da hadde du hatt mange tiår på 1800-tallet frem til det, hvor det var mange nasjonale bevegelser rundt omkring i Europa.
Mm.
Og mye av dette hadde ført til nye stater i Europa. Da liksom imperiene trakk seg tilbake, det russiske og det ottomanske og så videre.
Mm.
Da fikk de liksom Jugoslavia, da fikk fikk Tjekkoslovakia og så videre, og de baltiske statene ble opprettet og sånn. Lenin var tilhenger av dette, han mente at det hadde en slags sånn det brakte framskritt at folk fikk drive med sånn nasjonal blomstring. Og i hvert fall så ville det være fordel for den nye Sovjetunionen, som han mente etter hvert kom til å omfatte hele verden.
Mm.
At, sånn, at det ikke ble et russisk foretak, men et nasjonalt og proletarisk foretak. Så han pukket på for at når vi skal opprette Sovjetunionen, det skjedde i 1922, at det skulle bli... Det var noe av det siste. Han hadde blitt syk etter et attentat i 1918, så han var ganske redusert, men dette var det han satt og puslet med i rullestolen sin. At Sovjet skulle bestå av, Sovjetunionen skulle bestå av selvstendige, formelt sett, selvstendige republikker
mm.
på nasjonal basis.
Ja, det ble det jo på en måte.
Ja, det ble det. Og når det gjaldt Ukraina, så var han tilgjengelig at det skulle være et ordentlig land, så han poka på for at Donbass skulle inngå i Ukraina.
Oh, ja.
Ukrainske nasjonalister mente at Ukraina skulle gå enda lenger østover.
Ja.
Men Lenin var veldig tydelig at store deler av Donbass skulle tilfalle Ukraina, for ellers ville Ukraina bare bli et sånn tilbakeliggende bondeland. Det måtte ja. Ha liksom industri og teknologi og arbeiderklass og alt sånt som drev historien.
Ja.
Historiens drivhjul framover.
Ja.
Ifølge marxistisk teori. Og han var tilhenger av ukrainifisering.
Men forstod jeg riktig noe, så ville Lenin at det skulle være et eget land?
En formelt sett selvstendig stat som da inngikk i union med ja, okay. andre stater.
Forstår.
Mens Stalin var tilhenger av det han kalte autonomisering.
Oh, ja.
Ok, de skal ha sitt territorium og sånn, men det skal ja. Være delrepublikker under Russland.
Ja.
Det skal være et sånt felles, det gamle Tsar-Russland skal bare deles opp i sånne litt nasjonale enheter som skulle ha autonomi formelt sett.
Nettopp.
Men Lenin fikk gjennom at grunnloven så stod det at disse statene, unionsrepublikkene, kunne tre ut av dem ja. Hvis de ville.
Okay.
Og det er det Putin har kalt i en av disse talene han holdt rett før denne invasjonen i fjor, mm. kalt en tidsinnstilt bombe.
Ja.
Og så lenge partiets ledende rolle, som det heter i den kommunistjargong, at partiet, kommunistpartiet uansett liksom skulle ha, skulle styre landet,
mm.
sånn, litt sånn rart, rar idé, skummelig idé.
Mm.
Men så lenge den eksisterte, så var dette greit, for da sørget partiet for at det ikke gjorde det.
Mm.
Men når du liksom fikk demokrati, så ville jo folk begynne å løse seg. Så det, Putin er veldig anti-Lenin,
mm.
og så mener han at Stalins linje var riktig, for da hadde Russland hadde liksom denne staten holdt sammen. Men det Lenin også fikk gjennom, det var ukrainifisering, man kan kalle det, for han hadde en generell politikk om det han, som ble kalt karenizatsia, altså, vanskelig å oversette, men rotliggjøring.
Ja.
Altså at disse nasjonale kulturen og språkene og sånt skulle slå rot ja. På de territoriene. Det var sånn, da ble folk sendt, da måtte du, hvis du var byråkrat, så måtte du lære deg ukrainsk.
Mm.
Det var ikke så mange i byene som kunne det. Men det Nei. Skulle du lære deg.
Mm.
Men så kom Stalin til makten, og da ble det gjort helt
vendereis
på det.
Da var det
russisk, da ble det russifisering, og alle forsøk på såkalt ukrainsk nasjonalisme ble slått veldig hardt ned på.
Ja.
Han var, selv om han var georgier, så var han russisk sjovinist.
Ja, ikke sant. Så da var jeg tilbake der.
Ja.
Jeg har litt lyst til å bare trekke linja litt til Norge her.
Ja.
For det er noen litt sånn pussige linjer mellom Norge og Ukraina i historien.
Mm-hmm.
På den tiden her. Vi har jo da selvfølgelig disse skandinaviske vikingene som grunnla Kyivrus. Kyivrike, altså, det har vi nevnt. Og så har vi jo den litt interessante, for å si det mildt, da, norske duoen bestående av nasjonalhelt Fridtjof Nansen og landsforreder Vidkun Quisling. Som tilbrakte mye tid i Ukraina i mellomkrigstida der. Kan du fortelle litt om hva de drev med der i alle dager? Hva er det som har skjedd her da?
Det de drev med, det var hjelpearbeid for offre for en sultkatastrofe som kom i kjølvannet av dette kaoset og disse krigene og sånn som vi snakket om nå nettopp.
Ja.
Og det var interessant fordi at det var den første gang man hadde en sånn internasjonal koordinert humanitær aksjon. Og Fridtjof Nansen på det tidspunktet var høykommissær for flyktninger under Folkeforbundet, altså forløperen til
FN.
Men selve denne Nansen-misjonen, som det het, den var ikke under Folkeforbundet. Den var mer sånn frivillig som bidro til den, og så videre. Og så kan man spørre hvorfor. Altså, Nansen hadde kjennskap til Russland. Han hadde jo vært i Sibir og skrevet om Russland. Nok, jeg har dessverre ikke lest den. Jeg har hatt planer om å lese den lenge, men en bok om sine opplevelser her. Den var vist litt naiv.
Men, du har lest alle Quisling sine?
Ja, så da trengte han en russlandsekspert, og, ja. Og Quisling var russlandsekspert.
Ja, kan han skrevet noen bøker?
Han ble regnet som russlandsekspert i Norge.
Ja, sier du det? Quisling selv?
Quisling selv. Ja. Sånn at han... Jeg føler at jeg går i veldig dårlige fotspor, som av og til er jo opptrer jeg som russlandsekspert.
Ja, jeg skjønner.
Og han er ikke mitt forbilde, for å si det mildt.
Nei, nei.
Men han var jo, dette var før den russiske revolusjonen, noen år før den russiske revolusjonen, så var han sånn junior på, i generalstaben i Norge. Ja. Og der var det sånn at du skulle spesialisere deg på ett land.
Ok.
Du ble sånn landviter.
Så tok den største avhand? Ja,
hadde det vært nå, så hadde du hatt en liste over landfolk du kunne invitere hit.
Ja, ikke sant?
Fra generalstaben. Og Quisling, han hadde tenkt å skrive om Kina, men så var det så mye uro og sånn der, at han valgte Russland i stedet.
Ja, ambisjøst det da.
Og ble brukt en del som sånn ekspert på Russland, for veldig mange av de andre etter hvert, da, etter den russiske revolusjonen, som ja. Lærte seg russisk og kunne noe om det, det var folk som var veldig positivt innstilt til det nye regimet.
Mm.
Og Quisling var ikke det, så han ble veldig mye brukt i, sånn, i høyre pressen og sånn,
okay.
som ekspert på Russland.
Ja.
Men det som er litt interessant med Quisling er at man merker at han hadde litt sånn sans for disse bolsjevikene og kommunistene.
Det, ja.
Han var liksom mot dem, for det var litt for mye jøder i ledelsen og sånn, men, ja. Men og de var jo kommunister, og det var han mot, men samtidig... Ja. Det var litt sånn saft og kraft. De hadde litt gjennomføringsevne, og de var harde i klypa, og det var litt sånn plan og orden, og til skyldlattene i hvert fall.
Det var ikke noen veldig motstandere totalitære, eller var
det? Nei, det var han jo ikke.
Nei.
Så, men han ble i hvert fall rekruttert av Nansen.
Ja, vi trenger en fyr som har litt peiling her.
Ja, og han ble da sendt til Kharkov, eller Kharkiv.
Ja.
Kharkiv, som noen kaller det.
Ja, vi må si alt på alle måter.
Kharkiv her, på ukrainsk. For å lede dette arbeidet. Og ja. Det er jo svartjord her, sånn at etter kort tid så gikk akkurat den sultkatastrofen over.
Du vokser fort opp.
Vokser fort opp
igjen. Dette var, ikke, dette var ikke en del av den Stalin, altså den Holomodomor-greien.
Nei, det var 10 år senere. Ja. Og den hadde helt andre årsaker.
Dette var bare krigs...
Og forløp på en helt annen måte.
Matmangel.
Men Quisling var kjent for å være veldig keitete. Men det var en kontordame der,
jaha.
På denne Nansen-misjonens kontor.
Ja, skal jeg legge på litt romantisk musikk i bakgrunnen, eller?
Det kan du gjøre, ja. som heter Alexandra, og som var litt sånn livatt.
Ja.
Og som var 17 år.
Og var ikke eldre, nei.
Og som Quisling, som var 18 år eldre, falt for.
35 og 17, ok.
Blant annet fordi hun så blond og nordisk ut. Men noen hevde at den der blonde nordiske greia var mer på grunn av kjemi enn... gener.
Mm-hmm.
Og det giftet de seg da.
Ja.
Men 13 måneder etterpå så bare brøt Quisling hvis nok dette ekteskapet og giftet seg med en annen dame, ja. Maria.
Nettopp. Hun
fra
ble
samme by. Så han
virkelig
fant,
ved hans side.
Hun ble jo sittende i den der herskapelige leiligheten i Erling Skjalgssons gate på
Frogner.
Nummer
26 for øvrig, en tredje etasje, hjørneleilighet. Ja, da, vært der og kikket.
Det var det,
ja.
Men det er jo litt pikant da, at denne norske nazisjefen fant begge konene sine i Kharkiv.
Ja, det er veldig
slaviske koner, ja. Ifølge nazistisk raseteori, teori i gåsøgne, rasefantasier, så er jo slaverne undermensch, undermennesker, de har ikke ordentlige egenskaper. Hitler skriver jo i Mein Kampf at slaverne er ute av stand til å danne sin egen stat.
Det er jo veldig sterkt å hevde, i hvert fall.
Og så forklarer han hvorfor kommunistene hadde klart å opprette en stat i Moskva, når de var kvitt eliten, og det var ved å leie inn jøder, da.
Ja.
For de var skumle, men de var for smarte, slavene. Men han gifte seg med dem, og noe av begrunnelsen, kanskje, som han også førte fram, var at eliten I Ukraina og Russland, de hadde germanske gener, blant annet på grunn av denne Kiev-rike og viking...
Helt bak til 900-tallet.
Der. Ja.
Og snakket om etterrasjonalisering I, av groveste sort.
Ja.
Ja.
Så, men... Men vi så jo hva Nazi-Tyskland gjorde da de rykket inn I Ukraina og Russland. De så jo på, som sagt, slaverne som undermennesker.
Mm.
Og de skulle ikke utryddes så effektivt som de gjorde med jødene, men det, for de skulle beholde noen av dem
mm.
til å gjøre manuelt arbeid på de store godsene som de skulle opprette. Men de skulle, under krigen da, så skulle de sulte dem ut. De skulle ta all maten ja. Fra dem. Og gi til Wehrmacht, altså den tyske militærapparatet. Og da hadde de kalkulert med at 20 millioner russere, ukrainere, hvitrussere, belarussere kom ja. Til å stryke med. Men det, sånn var det, for de skulle uansett decimeres.
Ja. Men da kan vi jo nesten ta tak I den Holodomor-greiene. Nå vi liksom på det sporet her, ja. 32-33.
Ja.
Da opplever da Ukraina og Kazakhstan det som vi da nå kjenner som Holodomor, som, det betyr noe sånn død ved sulting, eller sånt,
ja,
ikke?
Ja.
For det da altså millioner av mennesker som rett og slett sulter ihjel gatelangs I verdens kornkammer, Ukraina.
Ja.
Hva dette her? Det en katastrofe? Det et folkemord? Hvordan skjedde det?
Det skjedde fordi man la om politikken I ganske drastisk retning I Sovjetunionen på slutten av 20-tallet med innføringen av den første femårsplanen, som det het.
Mm.
Landet skulle industrialiseres.
Mm.
Stalin hadde en plan, og I og for seg Lenin, om å modernisere dette området. De satt med kontrollen over med hele rest-Tsar-Russland, som du kan si Sovjetunionen var.
Mm.
Og dette måtte skje med industrialisering. Du måtte bygge opp industri raskt. Det gjorde man, ikke sant? Ganske, det ble bygget svære damanlegg, elektrisitet. Du fikk et nettverk av elektrisitetsledninger over hele landet.
Mm.
Men hvordan gjør man dette? Jo, da må du få mer mat inn til alle disse folkene som nå bor I byene.
Mm.
Og en måte å gjøre det på å kollektivisere landbruket, mente man. Det ville føre til stordrift, og troen på stordriftsfordelet var stor på den tida. Så da tenkte de at det var viktigere med industriarbeiderne enn disse bøndene, sånn at det skulle leveres store mengder mat, det skulle tvangsrekvireres og så videre.
Mm.
Så det foregikk samtidig ute på landsbygda, som om de prøvde å bygge opp industri. Men når du prøver å bygge opp industri, så trenger du jo også teknologi. Det trenger maskiner.
Mm.
Og det hadde de jo ikke selv. Det måtte de kjøpe fra USA og Vesteuropa.
Okay.
Og hvordan kjøper man ting? Jo, man må ha hard valuta. Man kan ikke komme med rubler.
Nei.
Du må komme med noen som omsettelig.
Korn.
Og hvordan får de da hard valuta? Jo, ved å selge korn.
Ja.
Som var det de hadde.
Så det
ble eksportert store mengder korn til utlandet. Og så tjente de penger på det, og så kjøpte de maskiner.
Ja.
Effekten av det I tillegg til uår og sånn var at mennesker døde av sult på landsbygda.
Ja, men...
Det var helt forferdelig. Altså, virkelig, du ser bilder av folk som
for dette bildene ser jo helt utrolig ut.
Avmagrede, og folk spiste gress og rotter og alt det kom over.
Ja.
Så det var en sånn, igjen en sånn utslag av den der stalinistiske totale kynismen og brutaliteten. Og dette rammet særlig da I svartjordsbeltet.
Mm.
Så det var Ukraina.
Ironisk nok da, I liksom det mest fruktbare området.
Ja.
Men kunne ikke de beholde litt selv? Det ble bare fratatt av...
Ja, det ble fratatt...
Men mistenkeliggjort for å stikke unna, tenker
jeg. Ja, det også. Ja. Ikke sant? Så, fordi at det var også et sånn begynnende terrorregime, eller allerede påbegynt terrorregime. Sånn at sånn ideen om at det var sabotasje hver gang noe ikke gikk bra, så var det sabotasje. Det var noen som...
Det kommer ikke nok korn inn, de må stikke av
det
selv.
Ikke sant? Det var sånn, noen har puttet spiker I tanken på traktoren.
Mm.
Man skyter 50-15 stykker
mm.
I den landsbyen, liksom. Så det var en sånn brutalitet uten sidestykke. Og dette gjaldt jo hele svartjordsbeltet.
Mm.
Mesteparten av det mest fruktbare svartjordsbeltet, og mest befolkede svartjordsbeltet, var jo I Ukraina, så det var de som var mest rammet av denne sultkatastrofen. Men sånn i prosentandel så var det nok Kazakstan som ble hardest rammet av dette, av befolkningen, som døde som følge av krigen. Og det var jo mange millioner. Det var 25% av Kazakstans befolkning som
døde. Vanvittige tall. Vi snakker noe sånt som opp under 4 millioner eller sånt nå, i Ukraina, tror jeg. Ja. Altså, vanskelig å regne på sånt nøyaktig, selvfølgelig. Men så har de da, de har altså vært gjennom Første verdenskrig, de har vært gjennom kortvarig statsdannelse som fullstendig kaos, innlemmelse i Sovjet, så kommer sultkatastrofe 1, sultkatastrofe, så Holodomor kommer etterpå, og da det sikkert noen som håper at vi ikke skulle gå rett inn i en ny verdenskrig.
Ja.
Det gjorde de da. Så da det andre verdenskrig.
Ja.
Jeg har hørt noen si at Holocaust startet i Ukraina. Jeg vet ikke om det på en måte presis. Det første sånn massakeren var vel i Litauen, tror jeg.
Ja.
Men det kanskje riktig å si at det tok ordentlig av i Ukraina, da.
Ja.
For da skal vi til, hvis vi går til da, etter 27. august 1941, så blir da 23.600 jøder massakrert ved Kamenetsk-Podolsk i Ukraina.
Ja.
Det var jo før gassen og sånn. Og det var altså den første massakren med over 10.000 offre der. Og så likevel så det mest kjent kanskje i Babi Jar 29. og 30. september samme år. Da var det altså 33.771 jøder som da ble ledet ut til den ravinen.
Ja.
Og skutt og begravd. Mm. Hvordan var det dette foregikk? Hvordan kom man dit?
Det var jo et ledd i den der utryddelsespolitikken nazistene hadde overfor jødene, men det liksom umiddelbare påskuddet de brukte akkurat i det tilfellet, det var at det hadde skjedd noen bombeeksplosjoner i Kiev, rett etter at nazistene hadde tatt over. Tyskerne hadde kommet inn og tatt over.
Mm.
Og da hadde folk fra den røde her lagt ut sprengladninger i viktige bygninger.
Det er ikke sant, de lokket folk.
Som de regnet med at tyskerne kom til å innta.
Mm.
Og så fjernedetonerte de da disse bombene.
Nettopp.
Og det førte til ganske store skader og mange døde okkupanter.
Mm.
Jeg har sett bilder av det, for nylig så ble det lagt ut en sånn visst nok hittil ukjent filmsnutt som var sånn propagandafilm fra hvor fint det var når tyskerne kom inn og folk jublet og hengte Adolf Hitler-bilder på bussen og sånn.
Ja.
Og så er det liksom nydelige gatebilder og så på puff så sprenger det en bygning i lufta.
Ja.
Dette ga det selvfølgelig jødene skylden for.
Naturligvis.
Og jødene i byen fikk beskjed om å møte opp på hjørnet av to gater i sentrum og ta med seg de viktigste eiendelene.
Mm.
Og det gjorde jo folk, noen prøvde vel å stikke av, men ikke sant? I sånne situasjoner så tenker man at ja, mange trodde at de skal sende oss til Palestina.
Mm.
For det har jo nazistene snakket om, at jødene må plasseres et eller annet sted vekk fra Europa.
Mm.
Det var ønsketenkning.
Mm.
Og så etter hvert, liksom, gradvis som de kom nærmere Babi Yar, den ravinen, så ble de fratatt liksom, først. Jeg husker ikke rekkefølgen, men...
Vi har den, for det var en som heter Rubin Stein, som var en ung gutt, som klarte å komme seg unna, som var med hele veien, nesten helt til ravinekanten. Han sa at først måtte de gjennom, det var 5 sjekkpunkter, først så måtte de levere fra seg ID-papirene, som ble brent på et bål, men det var illevarslende. Så ved post 2 så ble det fratatt alle verdisaker, juveler, gullringer, gulltenner ble trukket og så videre, kan du se for deg de sendene. Post 3 så blir det da alt av tekstiler levert, så nå, ikke sant, nå står jo folk nakne igjen. Post 4 så var det koffertene røyk, og post 5 så ble da kvinner og barn skilt fra menn og tenneringsgutter.
Mm.
Han klarte da å på en måte krype ned et sånt avløpsrør, eller hva det var, en av de få som måtte ha fortalt historien derfra etterpå. Så det var jo på en måte, ja, og da gikk det altså til den ravinen, så ble det da skutt.
Ja. Du kan jo tenke deg hvordan det gikk opp for folk etter hvert, kanskje de som hadde hatt den ønsketenkningen om at de skulle bli sendt til Palestina, etter hvert liksom skjønte mer og mer. Og jeg har også lest en sånn øyenvitneskildring av en som, eller deler av en øyenvitneskildring av en som overlevde, hvordan de liksom nærmet seg denne ravinen og hørte skrik og skudd.
Mm. Da begynner du å skjønne...
Ja, det ble liksom lagt opp på likene og skutt.
Ja. Og dette var jo, det er jo flere sånne skildringer. Det er en som heter Dina Pronicheva, sånn skuespiller, hadde karriere også etter dette her, tror jeg, som da ble stilt opp som alle andre på rekke på kanten her, og lot seg da falle ned i massegraven. Man har hatt veldig flaks med timingen, så at måtte den som skjøt trodde han skjøt henne, men hun ble ikke skutt. For så å ligge død da nede i dette havet lik, mens da nazistene gikk rundt og skjøyt på alle som da fortsatt gispa etter luft og ikke var helt død. En forferdelig situasjon selvfølgelig, og så prøvde hun da, lå hun der, og så lot hun seg da begrave levende, for de kastet jo jord over dette her selvfølgelig, bare for å ta imot nye forsyninger. Hvor hun da måtte da ligge der i stummende mørke med litt grann luft sikkert da, og klarte da å komme seg, grave seg ut og rømme på natta. Så kan man jo se for seg de, hva slags forhold det var. Og så var det også en som heter Vera Bondarchuk, som litt interessant, for hun ble tatt da til side i helt siste liten, fordi moren hennes klarte å tenke så snarere at hun sa på nazistene at min datter hun er adoptert, og hun er ikke jøde.
Nei.
Så hun ble faktisk tatt ut, for det verste nazistene kunne tenke seg å gjøre var jo selvfølgelig å skyte noen som ikke var jøder. Det var jo forferdelig å drepe folk på den måten. Og en dag rundt år 2000 så får altså Tore Strømøy, kjent norsk kappgjenger, Cardiff-supporter og programleder, får da en telefon fra Vera Bondarchuk, som da har flyttet til Ås i Akershus, og vil gjerne fortelle historien sin. Sier at hun den eneste overlevende fra Babijar. Så han skrev da en bok som heter Vera, Flukten fra Babijar, for de som har lyst til å ta den historien.
Snakk om posttraumatisk stress.
Ja.
Hun som overlevde og gravde seg ut.
Vanskelig å ta inn.
Litt vanskelig å ta inn over seg.
Altså, det var jo norske folk involvert her også. Vi må nesten ikke legge skjul på det. Det var jo nordmenn som reiste ned til Ukraina, som såkalte frontkjempere under 2. verdenskrig, med lovnad da om å bli jordeiere der. Var ikke det litt om det som var...
Jo, det hadde sånne lovnader.
Ja, og så skulle de få da selvfølgelig noen undersåtter til å jobbe for seg, ja. Som noen slags koloniherrer. Ja. Etter 2. verdenskrig, da er vi liksom... Altså, Ukraina er i Sovjet... Det surrer og går. Hva som skjer i året fremover, liksom, før Tjernobyl?
Surrer og går er jo kanskje en bra bevegelse. Ja. Selve denne unionsrepublikken Ukraina blir jo utvidet da, med nye...
Ja, det blir utvidelsen med stadion, må vi snakke om, ja.
...territorier.
Ja, for hvorfor gjør det? Hvorfor utvider Ukraina?
Begrunnelsen var at Sovjetunionen trenger sikkerhet.
Ja.
Og jo mer territorium vi har, jo sikrere er vi. Og i tillegg til å utvide Vestover, så fikk de jo en buffersone, eller en randzone i Europa av land som var pålagt å samarbeide tett og integrere forsvaret sitt og økonomien og sånn sin med Sovjetunionen. Altså Polen, Tjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria.
Mm.
Så det var en sånn sikkerhetsgreie.
Men, ok, vi, det er liksom det, bare en del av Østblokken, som vi kjenner som det liksom grå-beige området med litt dårlige kår. Og...
Ja, og det var vanskelig å se forskjell på en belarusisk, russisk og ukrainsk by ja. På den tida.
Mm. Ja, vi kan gå til 1990, vi kan hoppe over Tjernobyl, som sier noe om på en måte hvor... hvor mye som har skjedd i Ukraina, hvis vi bare kan hoppe over det.
De var heldige med Tjernobyl, fordi at vinden blåste vekk fra, og det ligger på grensa til Belarus, så vinden blåste den andre veien, sånn at Ukraina ble som sånn ikke så rammet.
Nei, det var jo sånn, på Forsmark, kjernekraftverk i Sverige, det ble oppdaget. Det ja. Ble folk i disse kontrollsjekkene på vei ut og inn av kjernekraftverket, så blir det jo sjekket for atom... eller radioaktivt, om de har mye stoffer på seg.
Ja.
Og de fikk jo... alarmen gikk jo når folk var på vei inn.
Ja.
Så her har det skjedd et eller annet.
Ja.
Så gikk de tilbake og så på værmeldingen og så hvor vinden hadde kommet fra de siste 42 timer eller hva for noe, så var det da selvfølgelig kunne spore det til Tjernobyl.
Og det avslørte jo to ting ved Sovjet. Det ene var tilbakeholdelse av informasjon.
Mm.
Det tok 6 dager før det kom til informasjon.
Det går på så enda senere før han innrømte noe.
Ja,
ja det kanskje var 6 dager.
Ja, det er mulig. Ja, men det tok i hvert fall lang tid.
Ja.
Og han hadde allerede begynt å snakke om glasnost, altså åpenhet. Så den episoden, denne katastrofen, førte jo kanskje til fortgang i den politikken med åpenhet. Men det andre ting de visste var tilbakeliggenheten i teknologien.
Ja.
Det var dårlig teknologi.
Mm.
Og kanskje en tredje ting, at det var farlig å si fra om situasjonen sånn som den var. Du måtte liksom si at alt var I orden. Og det har vi sett nå, I forbindelse med Ukraina, invasjonen I Ukraina, at Putin har blitt fora med gladnytt, med apostrof, sånn gladnytt, som ikke har vært I tråd med virkeligheten. Da.
Ja, han gikk vel til invasjonen med en større grad av optimisme enn kanskje han burde
hatt. Det kan han trygt si.
Ja. Og det samme var jo, det som du sier da, med Chernobyl, hvis vi skal bare kjapt si det, så var det jo på en måte teknologien hadde en svakhet som de ansatte ikke visste om. Altså hvis du skrudde reaktoren ned på lave hastigheter eller effekter, eller hva det for noe, så blir den ustabil, denne reaktoren, og det gjorde de. Når det da ble ustabilt, så forstod de ikke hva som skjedde, reagerte på feil måte, alt gikk I lufta. Så når det da hele driten var blåst I fillebiter, og dette skulle rapporteres inn til Moskva, så turte de ikke å si hvor gærlig det var stilt, så Moskva fikk høre at det var litt bedre enn det, setter da I verk tiltak, sender inn med brand, for dere må få kjølt den reaktoren, kjøl den ned. Den jo ikke der, den finnes ikke lenger. så da, og da får ikke brandfolkene lov til å komme ut igjen før de har fått kjølt den ned. Ikke sant? Og de skjønner jo ikke selv hva som foregår, blir utsatt for enorme stråledoser. Flyten her bare så utrolig dårlig. Så sånne på en måte maktstrukturer som basert på frykt, og så vertikale,
ja.
Jo utrolig skjøre når noe går gærent.
Ja.
Så det får være lærdommen fra oss. Og så var det jo litt, også interessant, dere får bare se den der tv-serien Chernobyl, den stort sett noen sånn litt sånn dramatiske ting der som ikke helt ekte da.
Det som bra med den hvordan de har klart å gjenskape interiøret fra den sovjettiden. Jeg begynte å se på den med viss negativitet, for jeg synes det så håpløst når det skal liksom være fra Ukraina, så snakker de engelsk.
Ja,
men det glemte jeg fort.
Ja.
Fordi at det var så utrolig godt arbeid fra, hva heter det, rekvisitøren, de som skaffet interiørgreiene. Ja. Ja.
Relativt billige rekvisitører. Mye billigere enn å lage, for eksempel, du skal ha fra Versailles og Solkongen og sånt. Det veldig dyr.
Ja, det det. Du må bare finne noe som tilsvarende snusbrunt.
Voksdukker og ja. Krysseduller. Men det jo, altså, det blant annet, det smitt jo, altså de som på en måte har fått stråledoser kan smitte andre og sånt. Det eksisterer jo ikke I virkeligheten, for eksempel. Men... Serien god, jeg anbefaler det. Jørn, jeg bare tenker at vi sitter jo her og prater og prater og prater, og vi har ikke engang snakket om hvordan det hvordan det har vært I Ukraina etter at det har blitt selvstendig stat.
Ja.
Så har du tid til å bare sitte litt grann til, så tar vi, lager vi en liten episode til.
Ja,
ja okay.
Enda en episode.
Ja. Det blir tre episoder dette.
Plan B.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app.
hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.